Tämähän on niin tyyntä ja hiljasta. Mä ihan odotan, että mitä ääniä täällä kuuluu, mutta linnuilla ei ole enää mitään asiaa toisilleen. Parit on muodostettu, poikaset on kasvatettu. Ei kuulu lintujen laulua. On niin tyyntäkin, että no ehkä nuo haavanlehdet pikkasen läpsättää tuossa selän takana, mutta hyvin hiljaisesti. Mikä on tämä paikka, missä me ollaan?
Me ollaan Lempäälän kirkkopuistossa. Tämä on ihan tässä keskustan tuntumassa, että sen tähden nuo tekniset äänet, liikenteen äänet tässä on aika lailla läsnä.
Meillä on Pyhäjärvi ihan nenän edessä. Jos mä ojennan jalkani, niin mun varpaat ylettyy veteen. Meillä aukeaa järven selkä tässä edessä. Kuvaile, Kirsi Salonen, tätä maisemaa.
No jos mä kuvailen ihan niin kuin ekopsykologin näkökulmasta, niin tässä on hyviä juuri sellaisia elementtejä. Tämä tilan tuntu on, ja veden niin kuin järven selkä on monasti näissä luontokokemuksissa tärkeä. Ja tässä on myös niin kuin näitä puita täällä taustalla, joka mahdollistaa sen, että jos menee puun alle tai suojaan, niin tulee sitä suojaavuutta. Maaperä jalkapohjien alla tulee sellaista pysyvyyden tunnetta, joka monasti herättää niin kuin turvallisia tunteita. Ja samanaikaisesti niin kuin vapauden tunnetta tilan tunteena tuolta niin kuin järvestä, niin tämä on oikeastaan siinä mielessä ihanteellinen maisema. Ja monipuolinen juuri sen tähden, että tässä on samanaikaisesti saadaan sekä että. Meillähän on monasti semmoinen niin kuin jotenkin lokeroitunut käsitys, että jossain me saadaan turvallisuutta ja sitten se vapaus on ikään kuin eri asia, mutta meidän mieli saa ikään kuin tässä kokemuksessa ne yhteen. Se on tärkeä.
Sanoit, Kirsi Salonen, mulle, kun me tässä käveltiin hyvän aikaa ja etsittiin semmoista hyvää keskustelupaikkaa, niin sanoit mulle jotenkin, että vähän vaistonvaraisesti etsi sitä, että mikä paikka tuntuu hyvältä.
Joo. Varsinkin me aikuiset, lapsilla tätä pulmaa ei ole, mutta meillä aikuisilla erityisesti, että meidän täytyisi tietää ikään kuin etukäteen jo, mitä me tarvitaan. Ja meidän täytyisi tietää niin kuin, ja päättää jo hyvissä ajoin, jotta mä tiedän, miten mä toimin. Et näissä kokemuksissa onkin tärkeää ehkä juuri se, että ei tarvitse niin paljon tietää etukäteen varsinkaan, koska silloinhan mulla ei ole mitään uutta löydettävää, mulla ei ole mitään uutta koettavaa, jos mä tiedän jo etukäteen kaiken. Eli tässä annetaankin aistihavainnoille tilaa ja niiden kautta ikään kuin tunnistaa se, että mikä tällä hetkellä on mulle sopivaa. Minkälainen maisema, minkälainen näkyvyys, minkälainen äänimaisema, haluanko olla lähellä, koskettaa maanpintaa ja myös voi tehdä kokeiluja. Silloinkaan ei tarvitse etukäteen, niin kuin, ei tarvitse harmistua, että ei se tämä ollutkaan. Et se on tärkeä viesti, että ei se olekaan nyt tällä kertaa tämä, vaan mä voin kokeilla jotain toista kohtaa, joka kenties on sopivampi nyt.
Joo, maa on kostea. Täällä on ihan selvästi satanut, tässä kasvaa. Mä en ole kasvien tuntija, mutta riittävästi vihreää mattoa. Piharatamon mä tunnistin. Onko tää joku, mikä hanhikkiko tän nimi on, tää tämmönen, sit on voikukan lehtiä.
Joo, ja onko tää pieni leskenlehden lehti taitaa olla, joo. Ne on vaan niin pieniä. Se on mielenkiintoinen, että kun se kukinto tulee keväällä ja se jää niinku, ikään kuin tämä lehti jää leskeksi, että se on hieno, oivallinen nimi sille.
Me ollaan jotenkin tässä erittäin muhevalla maaperällä istumassa nyt. No vastustaja sanoisi tietysti tässä kohtaa, että eikö se nyt riitä, että katselee kauniita kuvia. Pitääkö sitä nyt sinne luontoon lähteä, että mikä siinä luonnossa nyt sitten on niin erilaista, että eikö sitä nyt voisi istua juttelemassa sisälläkin?
Joo, se on ihan tärkeä näkökulma, että mä en ole viemässä pois mitenkään eikä kyseenalaistamassa sitä, että voi katsella edelleen niitä kauniita kuvia sisätiloissa ja edelleen keskustella meidän ilmasto esimerkiksi on sellainen, että emme 28 asteen pakkasessa tässä kovin pitkään oltaisi ainakaan näillä varusteilla. Et ilman muuta sekin on tärkeää ja kaikki niin kun sosiaalisen ympäristön tuoma tuki ja näin poispäin. Ja rakennettu ympäristö on tärkeä juuri näillä sataakin välillä ja niin poispäin. Niin, Mutta se, että me ollaan jostain syystä, tämä nyt ei kenenkään yksilön vika, se liittyy enemmänkin meidän kulttuuriin ja jotenkin tähän, sanotaan länsimaiseen kulttuuriin enemmänkin, että me ei ole pelkästään vieraannuttu luonnosta, vaan mä väittäisin, että vaikka me eletään tämmöistä individualismin aikaa, niin me ollaan vieraannuttu myös itsestämme ja niistä ikään kuin yhteydestä omiin tunteisiin, tarpeisiin, ihan niin kuin kehomielen tasolla. Ja meiltä puuttuu, mä en ole ainoa, joka tästä puhuu, että nykyään nämä mindfulness-tekniikat on jotenkin tullut paikkaamaan sitä puutetta, että me ei olla oikein läsnä tässä hetkessä. Ja se, mikä siinä on niin kuin pulmallista, että silloin me eletään joko menneisyydessä tai me eletään tulevaisuudessa. Ja jos me eletään pelkästään menneisyydessä, niin se tarkoittaa sitä, että ne uskomukset, käsitykset, mitä mulla on tullut ja kokemukset värittää tätä hetkeä. Ja silloin mä en voi kokea mitään uutta. Eli mikään ei voi muuttuakaan. Ja silloin mä vien sitä taas jo tulevaisuuteenkin. Eli mä tiedän jo, myös pahassa mä tiedän kenties, että ei musta kukaan välitä ja mä oon aina huonompi kuin muut esimerkiksi näin niin kuin kurjassa mielessä, että mä en voi tunnistaa, mikä mua tällä hetkellä voikin olla mulle ravitsevaa mun tarpeille sekä sosiaalisessa mielessä että myös fyysisessä ympäristössä.
Kun me kaksi naista tultiin tähän Pyhäjärven rantaan tälle vihreälle matolle istumaan, tuossa on muutamia isoja kiviä näköetäisyydellä, hopea paju kasvaa meidän yläpuolella, levittää oksat meidän ylle. Mitä meissä alkaa tapahtua, kun me käydään tähän? Aloitetaan nyt ihan vaikka niistä fyysisistä reaktioista.
Joo. Itse asiassa, kun me jo käveltiin tänne päin, niin se on tapahtunut. Tosin me ei havaita niitä, tunnisteta niitä vaikutuksia, että tutkimusten mukaan ihan nanosekunneissa ihmiselle tulee tämmöisiä tiedostamattomia tunteita, niitä kutsutaan affektioiksi jo ihan, eikä me silloin ne havainnot ei ehdi tulla edes aivojen semmoiselle alueella, että me tunnistetaan, että ahaa, mulle tuntuu tämmöiseltä, siihen tarvitaan pidempi aika, mutta että sellaisia on löydetty ja nimenomaan niin kuin luontoympäristö keskimäärin ihmisillä, huolimatta siis onko urbaani vai luontoihminen niin sanotusti, niin luontoympäristö herättää positiivisia affektioita, eli tiedostamattomia tunteita, ja pelkästään rakennettu ympäristö herättää kielteisiä. Ja nämä nyt, kuulijan ei parane nyt niin kuin, mitenkään loukkaantua, että saa voida hyvin siellä omassa kodissaankin ja omissa rakennuksissaan, että nämä tutkimukset tehdään toki aina vaan sillä tavalla, että joko tai, koska halutaan tietää täsmällisesti, tieteellisesti, mikä vaikuttaa. Mutta sitten muutamassa minuutissa, eli sehän on jo tapahtunut, että jos meillä olisi fysiologisia mittareita, verenpainemittareita tai sydämen sykemittareita, niin toki tämä haastattelu voi vähän niin kuin jännittää, mutta sydämen syke normalisoituu ja verenpaine alenee. Et ihan on verrattu jopa, että yhden verenpainelääkkeen niin kuin verran alenee verenpaine luontoympäristöä niin kuin jopa pelkästään katsellessa. Ja hankaluus on se, että me ei välttämättä me ihmiset niin kuin tunnisteta vielä näitä vaikutuksia. Eli siinä vaiheessa me saatetaankin ampasta pois, että eihän täällä ole mitään ja ei niitä lintujakaan ollut. Tai hyttyset, nyt ei ole hyttysiä, mutta voisi olla hyttysiä tai paarmoja, jotka, tai että mä haluankin itselleni nyt tänään juuri ostaa sen uuden paidan, jotta mulle tulee jotain niin kuin onnistumisen tai hyvän olon kiksejä sitä kautta, että joku muu voi tulla ikään kuin jo siinä vaiheessa niin kuin häiritsemään sitä mun kykyä tai niin kuin, no kyky, voi vähän huono sanoa, mutta no kykyä tunnistaa niitä vaikutuksia. Et vasta parinkymmenen minuutin päästä taas keskimäärin, joillain on pidempi, joillain lyhyempi, se alkaa tuntua mielialoissa. Eli mä alankin tunnistaa, että aha, kappas, mä rauhoitunkin ja rentoudun. Ja tähän tuntuukin ihan hyvältä. Totta kai on tärkeää, että jos varpaat kastuu tai jos sä liottelit niitä varpaita tuossa järvessä kylmässä, niin totta kai se tuntuu ja palelee varpaat, niin se on huolehdittava tietenkin ja siitä myös. Mutta ajalla on todella vaikutusta, että meille tulee mahdollisuus myös niin kuin tunnistaa niitä vaikutuksia.
parikymmentä minuuttia, niin alkaa tuntua joltain, näin kuvailit Kirsi Salonen.
Joo, ja silloin tulee niitä myönteisiä vaikutuksia, alkaa tunnistaa siis itsessään tunteena. Mutta sitten jos ajatellaan näitä terveysvaikutuksia, niin siihen saattaakin, mä peilaan ihan näihin tutkimustuloksiin, ihan solutason muutoksia saattaa tulla ihmisille, niin sellaisia vaikutuksia saattaakin, tai me tarvitaankin kenties pidempiaikaisia, ja ainakin niin kuin useusta on tärkeää, että me saadaan mahdollisimman usein, ei riitä se kerran vuodessa tai silloin tällöin niin kuin kesälomalla tai talvilomalla käynti Lapissa. Siinä mielessä sekin on ihan mielenkiintoista ja tärkeää, mutta että sen tähden olisi tärkeää, että luontoympäristö olisi saatavilla mahdollisimman niin kuin kävelymatkan päässä, ettei tarvitse autoa tai bussiakaan ottaa siihen.
No miten muikea sen luonnon täytyy sitten olla? Miten erityislaatuinen? Tarvitseeko sen olla koli tai erämaa, maisema?
Ei tarvitse. Semmoinen ihan lyhyt huomio siihen näistä tutkimuksista, että meillä tämä tiivistämisen, vaikka ekologisuuden takia tehdään tätä tiivistymistä ja toisaalta taloudellisten hyötyjen kanssa myös tehdään tiivistämistä, mutta valitettavan usein se viheralue tai niin kuin monesti puhutaan joutomaa, joka on siis metsää saattaa olla tai niittyä, heinikkoa, joka olisi aivan ihanteellista niin kuin myös elpymisen kannalta, ei se tarvitsisi olla tämmöisiä hoidettuja puistoja niin kuin tämä, niin ne valitettavasti niin kuin häviää. Siinä mielessä tämä muikeus ei tarvitse olla niin kuin kaukana tai erityistä. Että hyvä, että niitäkin säilytetään ja huolehditaan. Äänimaisema on semmoinen, mitä välttämättä täällä niin kuin lähipuistoissa ja sitten kaupunkien ympärillä saa luonnontilaista, luonnonrauhaista äänimaisemaa. Että sitä monasti ja semmoista niin kuin metsän tuntua. Ihmiset lähtee hakemaan sitten vähän, mutta ei senkään tarvitse olla niin kuin kovin kaukana kyllä meillä, kun on metsiä on tässä onneksi vielä ihan kohtalaisen lähellä. Että tärkeintä on tunnistaa, antaa itselleen niin kuin mahdollisuus tunnistaa se itselle elvyttävä maisema. Mä oon niin kuin asiakkaiden kanssa havainnut, että he voivat olla hyvinkin niin kuin yllättyneitä, että miksi mä oon täällä keskellä pajukkoa tai jotain, mikä ei ole ollenkaan niin sanotusti kaunista. Tai jossain ihan keskellä peltoa tai että miksi en mä nyt mennyt sinne järven rantaan, kun se on niin kuin, pitäisi olla kaunista ja näin.
Se on legitimoitu kaunis luonnonkohde.
Niinpä. Mutta että se, on niin kuin, se kertoo sitä, että sillä hetkellä se esimerkiksi se suojaavuus tai että se on pusikossa, on piilossa, niin se oli niin kuin se olennainen juttu, että sitä on syytä kuunnella ja sen tähden on niin kuin tärkeää säilyttää näitä lähiympäristöjä, lähiviheralueita.
Kuvailit Kirsi Salonen niitä vaikutuksia, joita luonnossa olemisella on ihmiseen, mutta miten se selittyy? Mikä sen tekee? Nyt kun mä katselen ympärille, niin tässä on tosiaan näitä puita, haapaa, koivua, hopeapajua, vihermatto alla, järven selkä aukeaa tuolla, mutta pikkukala taisi yrittää napata tuommoista jotakin hyönteistä, joka lentää tuossa lähellä veden pintaa. Mutta mikä se tässä on, joka sen hyvän vaikutuksen saa aikaan?
Joo, tuohon ei ole niin kuin tällä hetkellä semmoista niin kuin yhtä selittävää tekijää, että tämmöisiä psykoevolutiivisia niin kuin, teorioita tai näkemyksiä on virinnyt nimenomaan sen tähden, että kun tuntuu siltä, nämä tutkimukset viestittää sitä, että huolimatta siitä taustasta, huolimatta siitä, että on kaupunkilainen ja on tottunut olemaan rakennetussa ympäristössä, niin ne vaikutukset nimenomaan fysiologisellakin tasolla on kuitenkin positiiviset. Että ei tarvitse niin kuin mieltää itseään luontoihmiseksi, että ei tarvitse välttämättä olla sitä hienoa kokemusta sieltä luonnosta tai mummulasta kesälomalla tai näin.
Tai mitään suurempaa ymmärrystä, että joo. Monihan voi kokea, että mä en taju luonnosta mitään, mä en osaa olla siellä.
Joo, että nimenomaan niin kuin nämä tutkimukset, missä nämä vaikutukset arvioidaan, että tapahtuu hyvin niin kuin tiedostamattomalla tasolla tai fysiologisella tasolla, niin niihin ei tämä ymmärrys ole niin kuin riittänyt. Et sen tähden on tämä psykoevolutiivinen näkemys virinnyt, eli se olisikin meissä ihmisissä niin kuin lajityypillinen ominaisuus. Mutta se on niin kuin tärkeä toisaalta, tämä tiedostaminen on siinä määrin tärkeää, että mikäli näin tosiaan on, niin me voidaan tehdä myös itsellemme vääriä valintoja sen tähden ikään kuin, niin kuin me saatetaankin niin kuin valita tahtomattamme, jos ei me tiedosteta näitä vaikutuksia, niin vääränlainen asuinympäristö esimerkiksi tai viettää aikaamme vapaa-ajalla sellaisissa maisemissa, jotka päinvastoin tuottaa pahoinvointia tai ylläpitää kuormitusta. Sen tähden niistä on hyvä tulla myös tietoiseksi.
Olet siis psykologi, eli sinulla käy asiakkaita puhumassa sinun kanssasi asioistaan. Ja olet sanonut, että luonto on sinun työtoverisi. Ja jopa niin, että luonto tekee osan sinun työstäsi sinun puolestasi. Kerro, mitä tarkoitat sillä?
Joo, se on sellainen, että me psykologit ja terapeutit, toki se vuorovaikutus ja kontakti ihmiseen on tärkeätä. Ja totta, se turvallinen, luottavainen ja avoin niin kuin kokemus, mitä me pyritään välittämään ja edesauttamaan siinä tilanteessa asiakkaalle. Mutta jos idea on se, että jos mä täytän ikään kuin, tai jos se täyttyy se meidän tila pelkästään sillä meidän vuorovaikutuksella, niin se maiseman hyvää tekevä vaikutus jää väkisinkin niin kuin sivuseikaksi ja viitekehykseksi vaan, koska meidän havaintomekanismi on sen kaltainen, että ei siihen ei mahdu samanaikaisesti kauhean paljon niin kuin asioita, vaikka meidän aivoihin toki mahtuu paljon kokemuksia ja näin. Eli sen tähden mä annan välillä ikään kuin tilaa siihen, että mä vetäydyn tai olen hiljaa tai ollaan hiljaa, yhdessä ollaan hiljaa, että on tärkeää niin kuin tunnistaa, että mikä siinä maisemassa on sellainen kohta, joka edesauttaa sitä hyvinvointia ja mitä asiakas tarvitsee. Että mä teen sitä tällainen ulkotiloissa, mutta myös sitten rentoutustekniikoissa ja harjoituksissa.
Kun me tätä paikkaa valittiin, me käveltiin tuommoista polkua pitkin, joka kulkee myötäilee tätä rantaviivaa. Ja hyvin erityyppisiä mikromaisemia, voisi sanoa, tässä matkan varrella oli. Ja tämä pieni niemeke, johon me sitten päädyttiin, sen kaksi laitaa rajautuu tuohon järvimaisemaan ihan selkeästi. Toinen on tämä, mihin me päädyttiin, tämmöinen aika aukea. Mitenköhän kaukana toi vastaranta olisi, osaatko arvioida? Onko tuonne punaiseen taloon niin, kilometri, kaksi, musta on hirveän vaikea arvioida
niin,
järven etäisyyttä. Mutta siis pitkä matka sinne. Toisella puolella olisi ollut taas vastaranta aika lähellä ja mulle tuli sellainen olo, että ei, kun mieluummin tälle puolelle, jossa tämä järvi pääsee aukeamaan. Miksiköhän näin?
Joo, mä voisin nyt vähän kertoa mun väitöskirja-aineistosta ja siitä niistä havainnoista, mitä mä oon siellä tehnyt, että ne elementit, jotka tuntuu olevan niinku tärkeitä niinku parhaimmillaan luontokokemuksessa, kun ei siis palele eikä ole eksymässä tai karhujahta tai jotakin sellaista, tai ole kovin traumaattisia kokemuksia, niin parhaimmillaan se on hyvin turvallinen kokemus. Ja samanaikaisesti, niin kuin vähän aloitinkin tuossa, niin samanaikaisesti on sitä tilantuntua ja vapauden tunnetta. Ja siinä on myös niinku parhaimmillaan tämmöinen hyväksyvä olotila itselle, että mun tarpeet, mun tunteet on juuri sellaisenaan ihan hyväksyttäviä ja hyviä. Mun ei tarvitse siis pinnistellä onnistuakseni edes jossakin. Ja tilantuntu on siinä mielessä, että mä en nyt puhu sinusta, mutta että joskus saattaa olla, että elämässä on ollut niin kuin tämmöistä vaihtoehdottomuutta tai on ollut jonkin verran sellaista niin kuin tunnetta, että on se mun tieni ja tätä mä teen. Ja mikäli siinä ei ole niin kuin hyvä olla ja kenties on tarvetta johonkin muutokseen tai näkyvyyteen, uusiin näkökulmiin tai vaihtoehtoihin tai joskus pahimmillaan se voi olla puristuksen tunne, että mun on pakko vaan elää näin ja olla tällaisessa duunipaikassa tai jotakin, niin silloin ikään kuin antaa sille kehomielelle ja maiseman niin kuin tarjota sellainen kokemus, mitä mä tarvitsen, niin useimmiten silloin tulee tämmöiselle paikalle ja saa tuntumaan siihen, että tämähän on just se tila, mitä mä tarvitsen ja mulla onkin hyvä hengittää. Ja silloin tämmöisessä psyykkisessä olotilassa saattaa tulla aivan loistavia ideoita ja oivalluksia. Ja jos mä ajattelen mun tehtävääni silloin, ei mun tarvitse tehdä paljon mitään. Muuta kuin vaan hieno homma tukea sitä ja kenties niin kuin kannustaa ja rohkaista siihen, että siinä on todennäköisesti niin kuin viisautta ja jotain hyvin tärkeää.
Pystyykö se siis, Kirsi Salonen, toimimaan myös niin päin, että jos sanotaan, että kun sulla on se vastaanottotila tässä kauniissa vanhassa puutalossa, jossa me äsken käytiin ennen tätä kävelyretkeä, niin että sä tapaat asiakkaan siellä ja asiakas kuvailee sulle jotenkin sitä ongelmaansa, jota just esimerkiksi tätä, mitä äsken kerroit, että musta tuntuu, että mun elämä on semmoinen ahdas putki, jossa mun vaan pitää suorittaa ja mennä eteenpäin ja ei ole vaihtoehtoja, mun on pakko tehdä näin, koska mä nyt on ottanut sen hirveän asuntolainan tai mun perhe vaatii multa sitä tätä, että mikä ikinä tämmöinen, niin tuleeko sulle semmoinen olo sitten, että ahaa, että tähän voisi nyt jeesata semmoinen oikein avaramaisema, että onko sulla pakki tämmöisiä eri tarkoituksiin ikään kuin terapeuttisia ympäristöjä, joissa joissakin on kohtumaista, turvallista, pikkusoppea ja jossain toisessa taas komea järven selkä.
No semmoinen se ympäristö juuri parhaimmillaan pitäisi olla. Ainahan niitä ei ole mulla niin kuin vetästä, kun mä en näitä omista, niin muut vaikuttaa niihin tietenkin. Ja puita, niin kuin käveltiin tuosta, niin sieltä oli niitä puita kaadettu surukseni. Mutta silloin niitä voi kuitenkin aika hyvin löytää sellaisessakin maisemassa, joka ei ole ihan ihanteellinen. Että jos ajatellaan se kohtumainen niin kuin kokemus siitä. Monastihan se voi olla juuri se, että mä oon kohtumaisessa niin kuin paikassa ja sit mä näen kuitenkin, että se on niin kuin, että mua ei nähdä, mutta mulla on näkyvyyttä. Niin mä voisin kuvitella, että täältä kuitenkin niin kuin toikin puska tuolta niin kuin tarjoaa ja tuossa on tuota puuta, voi tukeutua. Joskus voi olla sellainen tarve, että itse niin kuin on niin kuin vastuussa kaikesta ja mä en itsessä olla tarvitseva, niin silloinhan on tärkeää niin kuin esimerkiksi voisin kuvitella, että ihminen silloin nojautuukin. On tärkeää nojata johonkin, joka kantaakin mua ja pääsee kiinni itse siihen, että mä saankin olla ihan turvallisesti ja rauhassa sen oman tarpeeni kanssa. Mun ei tarvitse niin kuin hallita nyt tätä puuta tässä, kannatella puuta. Päinvastoin se kannattelee mua. Et mikäli maisemassa juuri ei ole sellaista, niin mulla on toki nämä mielikuvarentoutusharjoitukset sitten niin kuin käytössä. Ja se on jännä juttu, että vaikka mä en millään tavalla niihin, mulla saattaa olla mielessä jotakin, että kenties tämä on hyvä, mutta mä en milloinkaan niin kuin ohjaa sillä tavalla, että nyt mene semmoiseen, koska se on todella tärkeää, että ihminen itse tunnistaa. Mä voin antaa vaihtoehtoja. Mä voin niin kuin kuvailla mielikuvaharjoituksessakin esimerkiksi, että siinä voi olla suojaavuutta, siinä voi olla tilantuntoa. Ja ihminen sitten niin kuin nappaa johonkin tai pysähtyy johonkin. Tai siinä voi olla veden tunnetta, että se vaan virtaa. Ikään kuin vie mennessään jotain tukkoisuutta ja se voi antaa puhdistaa. Niin sitten mä käytän sitä elementtiä. Sitten mä, jos olisi aivan ihanteellista, että mä saisin viedä hänet juuri sen kaltaiseen puron äärelle juuri sillä hetkellä, mutta aina se ei todellakaan ole mahdollista sitten, jos sisätiloissa ollaan. Mutta mä käytän ehdottomasti ja mä käytän niitä sanoja ja luon myös siinä mielikuvassa sitten juuri sen kaltaisen maiseman hänelle. Myös kerron niitä sanoja ääneen, niin että ikään kuin me ollaan myös sit yhdessä siinä maisemassa. Ja mä luon itse asiassa, jos me tehdään mielikuvaharjoituksena, mä luon ihan konkreettisesti semmoisen maiseman myös omaan mieleeni. Että mä, se ei ole myös, että mä koen ikään kuin myös itse olevani siinä, jotta mä pystyn myös itse niin kuin olemaan läsnä. Että se ei ole vaan semmoista puhetta vaan. Ja ihmiset monesti ihmettelee, että miten sä voit muistaa. Mä kävin täällä 5 vuotta sitten ja sä muistat mun mielipaikan. Että se on just se, että mä koen ne myös itse, vaikka se olisi vaan niin kuin sisätiloissa.
Miten helppo ihmisten on, jos sä pyydät myös kuvailemaan, että onko sulla joku mielipaikka tai mielimaisema? Miten helppo ihmisten on lähteä kuvailemaan, kertomaan siitä?
Mä en yleensä kysy sitä noin, koska sieltä voi tulla baari, sieltä voi tulla ideaparkki, sieltä voi tulla mitä vaan. Ja mä en sen tähden lähde sitä kysymään noin, koska me ollaan juuri varsinkin me aikuiset, me ollaan niin täynnä niitä mielipaikka, mikä me, joku voi lähteä määrittelemään, että mitä sä nyt tarkoitat sillä mielipaikalla. Sitten me ollaan niin kuin siinä suossa, että onko se kaunis paikka, pitäisikö se olla kaunis paikka. Että se ei ole niin kuin se juttu, vaan nimenomaan kun mä alan niin kuin tunnistamaan ihmisellä semmosia, tai kun ihminen mieluummin itse alkaa tunnistaa, mä annan vaihtoehtoja, että joku maisemakin tai ympäristö on voinut olla elämässä sellainen, joka tuottaa juuri niitä kokemuksia, niin naps, hänhän on siinä. Ei mun tarvi enempää sanoa. Ja sitten hän itse kuvailee. Hän on saattanut, voi olla, että semmoista paikkaa ei ole koskaan edes ollut. Hän saattaa kuvailla, niin kuin mieli saattaa ikään kuin luoda sen sillä hetkellä. Ne on erittäin harvoin just jotain niin kuin kauhean ekstriim. Ne on niin kuin ihan tavallisia maisemia. Siinä voi olla se laiturin pää. Ja monesti siinä on se, että voi olla rauhassa yksin, mutta on tuntuma siihen, että perhe on ehkä siellä mökillä ja siellä, että on turvassa. On yhteys siihen yhteisöön, mutta on kuitenkin tai mummulan jossakin siellä puussa tai jossain, että mä näen sinne pihalle, siellä on niitä ääniä, mutta mä saan tällä hetkellä olla ihan rauhassa. Et ne on monesti myös sen kaltaisia, että ihmiset on niin kuin läsnä, mutta sillä hetkellä mä oonkin niin kuin ihan omissa oloissani turvallisesti.
Osaatko se selittää sitä, että miksi tämmöinen avaran taivaan alla oleminen tuntuu niin hyvältä? Mä oon nyt vasta oppinut sellaisen asian, että kun välillä tulee, se iskee usein arki-iltaisin. Kun työpäivä on tehty ja sitten alkaa se ruoanlaiton ja sen, niin kun, mitä huomenna olikaan koulussa ja pitikö muistaa nyt jumppakamat ja vielä työasiat pyörii mielessä ja pyykkiläjä on siinä, että laitaanko nyt ensin pesukoneen vai laitanko ensin, pesenkö mä perunat, ja kun mä pesen ensin perunat, sitten sillä aikaa kun perunat kiehuu, mä ehdin laittaa ne pyykit sinne koneeseen, ai mut sit tämmönen pyörii päässä, niin tulee välillä semmoinen olo, että ihan kuin seinät kaatuisi päälle, ja tästä ei ole kauan kun mä oivalsin, että silloin ei ole muuta keinoa katkaista se pyörä, kun lähtee ulos ja ottaa se ilmatila pään yläpuolelle. Ja mä oon kokenut, että se on tosi voimakas se helpotuksen tunne, joka silloin tulee, mutta et miksi se tulee? Mistä se tulee?
No, muutenkin minä sanoin, että sä vastasit siihen jo itse, että kun sulla on juuri sillä hetkellä sitä, että on ikään kuin liian paljon niitä asioita, jotka vie sua tietyllä tavalla niin kuin vähän siihen vaihtoehdottomuuteen tai semmoiseen niin kuin kokemukseen, jossa sul kenties ne tehtävät tai vastuut niin kuin ohjaa sua liian paljon, että jokin kohta sinussa kenties, en mä tiedä tunne sua yhtään, että mä en halua lähteä tulkitsemaan, mutta kun nyt kysyt, niin kenties jokin kohta sulla ei ole, niin kuin, sille ei ole riittävästi tilaa, tai mä oon nykyään ruvennut puhumaan tämmöisiä, että ei ole happea, ei ole riittävästi happea kaikelle, mitä sinussa on. Ja silloin mä ajattelin, että se maisema ikään kuin niin kuin tarjoaa sen kokemuksen sulle, kun sulla on enemmän happea ja sun mielellä on silloin myös enemmän happea ja tilaa. Ja mä ajattelen, että silloin on tärkeintä niin kuin vaan kokea sitä ja saada sitä ja katsella sitä ja hengittää sitä itseen. Ja jos mä ajattelen, mitä mä teen asiakkaiden kanssa, niin mä silloin niin kuin myös sanoillani lisään sitä, vahvistan sitä, annan sukkestioita. Niin kuin ikään kuin annan luvan sille myös, että voit tuntea, miten se tila oikein virtaa sinuun ja avaa edelleen niitä uusia näkökulmia. Ja sä ihan tunnet sen kaikessa sinussa, sen tilan ja keuhkoissa ja näin. Ja sitten sitä voi niin kuin kokea. Ja silloin on juuri niitä, voi tulla niitä hyviä ajatuksiakin ja sen kaltaisia ajatuksia, jotka kenties niin kuin muistuttaa jostakin, mikä on itselle tärkeää, joka siinä arjessa kenties niin kuin kaiken sen. Totta kai on tärkeää pestä pyykkiä. Mä sitä sanon, että tämän jälkeen ei kukaan pesisi pyykkejä, mutta niin kuin se oma hyvinvointi tai jokin siinä niin kuin saattaa unohtua tai jäädä jalkoihin.
Joo, se on niin voimakas. Mä oon miettinyt, että sen täytyy olla joku. Puhuit aikaisemmin tuosta evoluutiosta ja että sen täytyy olla joku semmoinen, joka on meihin koodattu. Mä käytän nyt hyvin epätieteellisesti tätä tämmöistä termiä, että on meihin koodattu. Että joku sellainen, että vihreä väri, kun sitä on tarpeeksi ympärillä, vaalean sinistä avaraa taivasta yläpuolella. Että se on jotenkin meihin koodattu, että tämä on hyvä. Näin on hyvä. Tätä me tarvitaan.
Joo, ja siitä väitöskirja-aineistosta tosiaan mulla oli siinä noin 550 tämmöistä luontokokijaa, ihan tavisluontokokijoita pääasiassa. Eli vähän niin kuin sinä että mä kutsun niitä taviksiksi sen takia, että osa niistä aineistosta on niin kuin olleet jossain hoidossa tai kuntoutuksessa ja heille on tietoisesti tehty jotain luontointerventioita. Niin, mutta nämä taviksilla niin, ja samoin näillä luontointerventiokokeneilla, niin juuri ne tärkeimmät, kun mä kahlasin läpi nämä, he saivat itse kuvailla näitä kokemuksiaan myös, ja mulla oli sitten tämmöisiä väittämiäkin siinä, niin että juuri näyttää siltä, että tämä suojaavuuden tunne, joka liittyy metsään ja lähellä olemiseen, se, että voi nojata ja koskettaa ja olla lähellä sitä puuta tai metsän suojassa, mutta yhtä tärkeä tuntuu olevan se tilantuntu ja vapaus, se näkyvyys, ja siinä veden elementti, taivas on juuri ne olennaiset niin kuin elementit siinä tärkeässä, hyvää tekevässä kokemuksessa. Siinä oli myös sen lisäksi tämmöiset kuin monipuoliset aistikokemukset, havainnot. Ja tämä on itse asiassa semmoinen seikka, joka tuntuu erottavaan, kun siinä on aika lailla mulla on tämmöinen terveysryhmä, jotka tuntuu saavan ihan lääkettä siitä luonnosta, ja sitten on nämä tavalliset elpyjät, jotka rentoutuu ja saa kaikkea hyvää, mutta eivät ihan niin tietoisesti kuitenkaan käytä luontoa oman hyvinvoinnin tai terveyden tueksi, niin jopa näiden välillä tuntuu olevan eroa, eli terveysryhmää erottaa juuri se, että he vielä monipuolisemmin kokevat ja havaitsevat luontoa. Ei pelkästään se näkyvyys tai tämä näkymä, visuaalinen kokemus, vaan kenties niin kuin ovat lähellä ja makoilevat tai halailevat tai kokevat äänimaisemaa ja tämä kinesteettinen puoli on niin kuin monipuolisempaa silloin, tuoksut ja...
Tähän mun täytyy sanoa yksi semmoinen juttu, kun mä olin lenkillä tässä yhtenä iltana kävelemässä ja mä tykkään valita sellaiset vihreät reitit, mahdollisimman paljon vihreää ympärille, pensaita, puita ja on semmoinen kohta, siirtolapuutarha mökkialueen aitojen ulkopuolella, josta lenkkipolku menee ja sieltä tunkee villiintyneet varelmapensaat ihan siihen lenkkipolun puolelle, eli ihan reilusti sen siirtolapuutarhan ulkopuolelle. Ja milloinkaan ei ole vadelma maistunut niin makealta, niin vadelmalta, isolla veellä, kuin silloin, kun sen otti siitä ulkona sen pensaan äärellä, kun ensin katsoi sitä ja sitten jotenkin otti sen siitä pensaasta. Ja se niin tuntui, että oikeasti nämä makurauhaset suussa räjähtää siitä, että miten intensiivinen se maku oli. Ja mä ajattelin, että se sama vadelma, jos mä olisin ottanut sen keittiössä rasiasta, niin se ei olisi niin voimakas. Mm. Et juuri tämä, että se oli se koko vadelman koko elinympäristö oli siinä mukana, niin se jotenkin teki siitä niin intensiivisen.
Joo, ja erityisesti myös sinä siinä vadelman kanssa ja siinä maisemassa, että sä et ole silloin irrallaan siitä niin kuin ympäristöstä, missä se vadelma on, vaan sä olet mukana, sä koet sitä siinä maisemassa, niin nämä on juuri niitä monipuolisia aistihavaintoja, jotka lisää sitä vaikutusta, sitä hyvää tekevää, hyvinvointia edesauttavaa vaikutusta.
Mutta nyt sun täytyy, Kirsi Salonen, selittää tämä sana luontointerventio. Mikä se on?
Joo, sori kun mä käytin sitä. Mä voisin käyttää niin kuin luontomenetelmä, mutta se on sellainen, se voi olla yksi menetelmä, mutta se voi olla tietyllä tavalla semmoinen niin kuin tapa niin kuin tehdä töitä tai kuntoutusta tai terapiaa tai hoitoa, jossa luonto on ikään kuin vähän eri muodoissa koko ajan mukana. Sen takia mä en käytä pelkästään luontomenetelmä-sanaa, koska se voi ajatella, että se on temppu, joka tehdään perjantai-iltapäivisin ja ei muulloin, vaan että se voi olla niin kuin, idea on se, että taustana se, että vähän niin kuin tuohon äskeiseen sun kysymykseenkin, että miksi, kun sä mietit, että miksi vaikuttaa se taivas ja näin, että mun tekisi mieli sanoa, että no miksi ei? Et me kannetaan juuri sitä vähän pirstaloitunutta maailmankuvaa ja ihmiskäsitystä, että ikään kuin meidän mieli olisi joku saareke täällä niin kuin tämän kallon sisällä. Ja, et todella se fyysinen ympäristö vaikuttaa meihin koko ajan, silloinkin kun me ei tunnisteta sitä. Silloin kun meillä on pakahduttava tunne, että nyt tämä tekee mulle pahaa tai ei riitä, niin sitten me tullaan siitä tietoisemmaksi, mutta se vaikuttaa koko ajan. Ja tämä on juuri se, että se fyysinen ympäristö, se mitä mä tarvitsen, tilaa, näkyvyyttä, jotakin happea, vapautta, niin se ikään kuin menee, se vaikutus siirtyy tänne mun mieleen, kun mä annan sen. Joskushan me blokataan ja sivuutetaan ja näin, mutta koko ajan se vaikuttaa, mutta aina me ei olla siitä yhtä tietoisia. Mutta, mikä se on?
Luontointerventio, joo, eli
joo.
Luonto tulee väliin. Mihin väliin luonto tulee?
Joo, tämä on vähän niin kuin semmoinen niin kuin ammattislangi ja vähän siinä mielessä, että se ei todellakaan tule väliin, mutta mä halusin sillä tuoda, että se on semmoinen niin kuin vähän laajempi niin kuin, keino niin kuin tunnistaa ylipäänsä fyysisen ympäristön vaikutus siihen hoitoon tai terapiaan tai hyvinvointiin, mutta kun näyttää siltä tutkimustenkin valossa, että sillä luonnolla on nimenomaan, luontoelementeillä on tämmöinen hyvää tekevä vaikutus, niin otetaan se tietoisesti mukaan siihen, että se ei ole sattumalta. Joskushan voi sattumaltakin olla semmoinen ympäristö, mutta se on tietoisesti mukana siinä hoidossa tai terapiassa tai kuntoutuksessa. Niin kun ajatellen, se voi tarkoittaa sitä, että vaikka ollaan sisätiloissa, niin sen sijaan, että se ikkuna on siellä selän takana ja katsotaan, no, jossain kokouksissa tai koulutuksissa, kursseissa, PowerPoint-esitystä seinään päin, niin ollaankin juuri toisinpäin tai hoidossa sillä tavalla, että meillä on ikkunanäkymä, koko ajan asiakas tai ryhmäläiset pystyvätkin näkemään ulos ja mieluusti semmoiseen ikkunaan, missä on vaikka se yksi puu. Että se on niin kuin kaikessa vähän niin kuin mukana sillä tavalla, että se ei ole sivuseikka, jonka vaan me ihmiset täytetään sen toisillamme ja itsellämme ja näin. Että tässä on niin kuin semmoisia mielenkiintoisia esimerkkejä, että juuri kun mä oon aika paljon kouluttanut näistä, niin hyvin pienet niin kuin asiat saattaa tuoda mielettömiä vaikutuksia niin kuin hoidettaviin potilaisiinkin. Muistan eräänkin tässä ihan viime aikoina. Ihan sellainen, että potilas, joka on hyvin paljon vuoteessa ja vaikka se oli niin kuin kaikkien suunnittelijoiden ja sisustussuunnittelijan vastaista, niin he käänsivät potilaan vuoteen sillä tavalla, että hän näki ulos. Sen sijaan, että hän katseli kaappia päivät päästään, niin nämä saman tien, niin kuin me tavattiin sit muutamien viikkojen päästä, nämä hoitajat raportoivat siitä, että mielialassa ja kaikessa niin kuin tämän potilaan mielialassa näkyi niin kuin selkeä muutos. Mitään muuta ei niin kuin muutettu siinä hänen hoidossaan tai näin. Että se voi olla näinkin pientä.
Meillä kävi Kirsi Salonen ihan hävyttömän hyvä tuuri tämän sään suhteen. Tänään on parikymmentä astetta lämmintä tyyntä. Oikein viehättävä loppukesän päivä. Olisi voinut käydä toisinkin. Tässä on ollut päiviä, jolloin on ollut muutama aste lämmintä. Tullut vettä kuin aisaa. Meillä olisi hyvin toisenlainen tämä kokemus täällä. Arkipuheessa kuulee usein ihmisten sanomaan, että mulla on nyt mä oon ihan poikki, mä oon hirveän alakuloinen. Se johtuu varmaan tästä matalapaineesta, pilvet roikkuu alhaalla, että on jotenkin ukkosta ilmassa. Ja sitten toisaalta taas tämmöisenä päivänä, kun on selkeä korkeapaine, niin tuntuu, että ihmisetkin kulkee pää pystyssä ja jotenkin silmät kirkkaampina ja näin. Arkipuheessa näillä säätiloilla on suuri vaikutus siihen, että miten hyvältä meistä tuntuu ja miten hyvältä luonnossa tuntuu. Mitä sä ajattelet tästä?
Joo, se on hyvin, hyvin tuttua ja se on ihan ymmärrettävää, että sateella, kaatosateella, niin sinne pitää laittaa niin kuin vähän enemmän vaatteita ja huolehtia myöskin, että minkälaiset kengät on ja sillä tavalla. Ja monesti se voi tuntua esteeltä. Ja just nämä säätilojen vaikutukset tuntuu myös niin kuin myös kielteisellä tavalla niin kuin vaikuttava mieliala. Ja muutenkin mieli taas mainita siitä mun väitöskirja-aineistossa, että näitä mä siellä kutsuin tätä ryhmää tämmöiseksi ambivalenssiryhmäksi, joka tarkoittaa sitä, että on toisaalta tämmöisiä myönteisiä kokemuksia, juuri voi olla niin kuin kesällä mökillä, kun paistaa aurinko, eikä ole hyttysiä, ja on juuri sopiva tuulen vire, ja nämä kaikki on ikään kuin sillä tavalla, eikä liian helle ja kaikki nämä ehdot ikään kuin toteutuu, niin on hyviä kokemuksia ja mieluisia kokemuksia ja sen tunnistaa sen vaikutuksen sitten omaan hyvinvointiin, mutta näitä esteitä on niin kuin paljon ja Tämä on siinä mielessä, tämä ei ole minkään, mä en halua mitenkään syyllistää ketään tästä, että se olisi niin kuin jotain väärinymmärrystä tai näin, että toki meidän yhteiskunta aika pitkälle niin kuin tarjoaa semmoiset niin kuin elämän puitteet, kaupunkielämä varsinkin, jossa se ei ole välttämätöntä ja se voi olla myös, meillä on lapsesta, tai varsinkin niin kuin, ei nyt ehkä mun ikäpolven lapsia, mutta että ei ole tottumusta siihen. Mennään aika paljon vapaa-aikakin siellä sisätiloissa ja näin poispäin. Että se on monesti aika tämmöinen tottumuskysymyskin ja se tuntuu vaivalloiselta ja niin poispäin. Et se havainto mun näistä ryhmistä ja työstä, niin kun mulla oli vähän semmoinen mainekin, että varokaa, että sen kanssa mennään ulos sitten se kelillä kuin kelillä. Että mä oon sanonut, että huono keli on sellainen, jos radiosta tulee semmoinen vaarallinen myrskyvaroitus, että nyt todella niin kuin puita kaatuu ja on vaarallista olla ulkona, niin se on niin kuin se huono, liian huono keli. Että muita huonoja kelejä ei ole. Ja toki mä yleensä aina niin yritän kurssilaisillekin ja ryhmäläisille painottaa, että silloin se säänmukainen varustus tarkoittaa myös kumisaappaita tai näin, että ei voi sitten mennä sadesäällä vaan sontikan kanssa tonne, koska ruoho on aina märkää ja metsissä ei ole asfaltoituja polkuja ja niin poispäin. Mutta se kokemus sitten, ihmisethän mun niinku ryhmiin ei mitenkään hakeudu pelkästään niinku luontoihmiset, vaan ne tulee hakemaan niinku pulmiinsa jotain ratkaisua tai helpotusta tai on muuten vaan kiinnostunut niinku aiheesta, niin toki siellä niinku purnataan ja on semmoista, niinku, että voi ei, tätäkö tämä nyt vaan on ja täälläkö nyt vaan ollaan ja voi ei, että mitään ei tapahdu tietenkään niinku aluksi ensimmäisten minuuttien aikana. Mitään tämmöisiä niinku kiksejä ei ala tulla hyvin voimakkaita. Mutta sitten se palaute varsinkin semmoisilta ihmisiltä, jotka on niinku erityisesti ollut niinku kielteisellä ennakkoajatuksella tai näin, niin onkin hyvin positiivinen ja saattavat tulla sanoen, että en olisi uskonut ja miten voikin olla. Ja tämmöisessä räntäsateessa täällä en olisi koskaan lähtenyt itse ulos vapaaehtoisesti, mutta täällä voikin kokea tällaista, että monasti sisältäpäin katsoessa, niin harmaa keli on harmaa keli ja vain aurinkoinen keli näyttää hyvältä. Niin ilman muuta meidän psykologienkin pitäisi niin kuin auttaa ja tunnistaa näiden esteet, että se hyvinvointiresurssi jää ikään kuin heiltä saamatta ja se on niin kuin se surullinen ja ikävä asia, että sen sijaan, että me todetaan niin kuin monasti saatetaan totea, että no okei, se ei ole sen juttu, että löytäkö et sitten muita harrastuksia, niin kuin monasti psykologipiireissäkin kuuluu, että luonto on vaan niin kuin sellainen harrastus, että jos ei se sovi kaikille, niin sitten voi harrastella jotain muuta. Me voitaisiin tunnistaa ne hyvinvointivaikutukset ja auttaa ihmistä pääsemään niin kuin näiden esteiden yli. Yhtä lailla, siis musta se on niin kuin mielenkiintoista, että ihmiset tulee vastaanotolle sosiaalisten pelkojen takia. Ja silloin ne eivät kyseenalaista, että siinä väenmäärässä olisi jotain, niin kuin, että jossain ahtaudessa ja tungoksissa olisi jotain väärää, vaan he ajattelevat, että heidän pitäisi vaan selviytyä ja heidän pitäisi hoitaa itsensä, jotta he voivat mennä johonkin väenpaljouteen ja olla siellä ikään kuin kaikki olisi hyvin. Mutta se on niin kuin kummallinen, että tämmöisessä tilanteessa voisi yhtä lailla, niin kuin, kun tunnistaa, että mä pelkään metsää, niin mennä hoitamaan sitä metsäpelkoa sen sijaan, että kyseenalaistaa, että se metsä on niin kuin vääränlainen tai huono tai ei sopiva. Et samalla tavalla, tulee tästä mieleen, kun yksi asiakas tuli mulle ja sanoi, että hänellä on sosiaalisia pelkoja, ja sitten minkälaisessa tilanteessa se tulee, että kun hän ollaan täällä Lempäälässä, niin mainitsin tuon Ideaparkin, että kun hän siellä, niin kuin, kun siellä on, se on tosi iso paikka ja paljon ihmisiä, että hän kokee semmoista niin kuin vierauden tunnetta ja tuntuu kurjalta siellä. mä totesin, että musta kuulostaa aika terveeltä reaktiota, että kokea sellaisissa paikoissa niin kuin vierauden tunnetta ja kokemusta siitä, että ei ole ihan niin kuin sopiva omalle hyvinvoinnille. Että tämä on se näkökulma, mikä mulla on myös siihen, että Et mieluusti niin kun me tarvitaan kenties ryhmiä näille ihmisille, ettei tarvitse mennä yksin metsään, että olisi ihan niin kun tukea saatavilla. Tai ihan siihen lähimetsään, joka tuntuu vielä ihan hyvältä, että ei tarvitsekaan lähteä niin kun heti ajattelemaan, että pitää lähteä yksin johonkin erämaahan niin kun selviytyä ja karaisemaan. Et jossain selviytymistä näissä tämmöisissä elämyspedagogi tai tämmöisissä kuvioissa tuntuu olevan vähän tätä, niin kun, että karaistaan sitten oikein niin kun siellä vahvistuu siellä metsässä, kun riittävästi on pelkoja ja niitä hoidetaan siellä selviytymällä. Et se ei ole niin kun mun mielestä kuitenkaan, että tarvittava tuki, tarvittava niin kun läsnäolo ja sitä voi purkaa ja mennä kohti juuri pieninä annoksina, mutta alkaa tunnistella, että mikä on se sopiva maisema, missä määrin ja kuinka lähellä ja näin. Et siihen tarvii tukea, että se hyvinvointiresurssi, mikä näillekin ihmisille olisi saatavilla, että he saisivat siitä sen avun.
Psykologi Kirsi Salosen kanssa istutaan elpymässä täällä Pyhäjärven rannalla Lempäälässä. Lokki lensi juuri vasemmalle takaviistoon ja äsken ihan vaalean siniselle pilvettömälle taivaalle hiippailee tuolta takavasemmalta ohuita pieniä poutapilviä. Ja on hyvin tyyntä. Hopeapajun lehdet vähän liikahtelee jo takana. Kyllä sieltä kuuluu vähän toi haavan lehtien. Se ei ole havinaa, se on enemmänkin läpsätystä. Kuulostaa melkein siltä, kun alkaisi sataa. Mutta täällä ei sada, ne on vaan noi haavan lehdet, jotka siellä vielä vihreinä läpsättää, mutta kuulostaa vähän siltä, niin kuin niissä olisi tapahtunut jo se pieni muutos, että syksy tekee tuloaan. Ja me pohditaan täällä sitä mielen elpymistä luonnossa ja ihmisen elpymistä. Että eihän se tapahdu pelkästään mielessä. Olet Kirsi Salonen kuvaillut, että verenpaineessa tapahtuu hyviä muutoksia, syke laskee, kun ihminen on luonnossa. Mitä muita muutoksia voidaan havaita? Ja nyt mä miettisin sitä, että ei ehkä pelkästään yksilössä, vaan meissä ihmisissä joukkona, yhteisölle. Mitä se merkitsee yhteisölle, että se on yhteydessä luontoon, että se saa olla luonnossa tai että asuinalueella on reilusti luontoa?
Vaikutuksia ryhmään, nimenomaan ilmapiiriin. Tämmöisiä tutkimuksia on tehty Tampereella psykologian laitoksella aikoinaan, eli kun se on niin kuin havaittu jo muissa tutkimuksissa, että tunteet tarttuu tahtomattamme, vaikka me ei tiedosteta sitä, niin kun me saadaan havainto, näköhavainto kasvonpiirteistä, niin meillä tahtomattamme, vaikka me tiedostetaan, niin meillä alkaa niin kuin nykimään meidän kasvonpiirteet samankaltaisesti, saman suuntaan. Siis ne voi olla hyvin niin kuin pieniä muutoksia, että ne ei ole silmillä havaittavia. Ja on niin kuin tunnistettu myös se, että se oma tunnetila alkaa sitten pikkuhiljaa muuttua samankaltaiseksi, kun ne on ne kasvonpiirteet. No, tämä tutkimustulos oli siinä mukana myös, ja sitten väliin on liitetty siihen nämä ympäristöt. Näitä on tehty sisätiloissa, laboratorioissa ja on ollut vain kuvia, erilaisia ympäristökuvia. On välillä rakennettua kuvaa ja sitten on luontoympäristökuvaa.
Mitä tarkoitat muuten siellä rakennetulla? Siis taloja, kaupunkimiljöitä?
Joo, juuri taloja, kaupunkimiljöitä. Että näissä on valitettavasti just niin kuin joko tai, että
aika mustavalkoisia.
Niin, mutta että tieteellinen tutkimus jo monasti on, että voidaan sitten niin kuin täsmällisesti sanoa, että se on tämä, joka vaikuttaa. Niin näitä vaikutuksia on sillä tavalla, että kun tätä koehenkilöä on sitten pyydetty tämän, kun hän on nähnyt jonkun tietyn kuvan, maisemakuvan, niin arvioimaan siitä, siellä on ollut paljon kasvonpiirteitä, että mitkä kasvonpiirteet hän havaitsee ensimmäisenä. Siellä on semmoisia kielteisiä kasvonpiirteitä ja myönteisiä, iloisia ja uteliaita ja kiinnostuneita ja sitten ahdistuneita, suuttuneita ja näin poispäin. Ja näin on käynyt sitten, että vaan niin kuin nopeasti pitää painaa, että positiivisia vai kielteisiä ilmeitä Hän ei ehdi harkita siis, pitää vaan nopeasti painella
nappula. Ja kuvia katsotaan, erilaisia
joo.
ilmeitä.
Joo, ja välillä tulee niitä ympäristökuvia. Niin näiden luontoympäristökuvien jälkeen tämä koehenkilö havaitsee keskimäärin nopeammin ne iloiset, myönteiset ilmeet siitä tarjonnasta, vaikka niitä olisi samalla lailla niin kuin mahdollisuus havaita nopeammin kuin näitä myönteisiä. Eli näin luontoympäristökuvan jälkeen nopeammin havaitsee myönteisiä ilmeitä ja rakennetun ympäristön jälkeen nopeammin havaitsee kielteisiä ilmeitä. Ja jos yhdistetään se tähän äskeiseen tutkimukseen näistä tunteiden tarttumista, niin tällä voi olla aikamoinen merkitys siinä mielessä, että jos mä nopeammin havaitsen ne myönteiset ilmeet ja mulla alkaa tulla omat kasvonpiirteet alkaa nykimään niin kuin iloiseen suuntaan mun oman tiedostamattani, niin samaten sitten se tarttuu sinuun, se mun myönteinen ilme, ja näin tämä myönteinen kehä saattaisi, siellä todennäköisesti on niitä kielteisiäkin tarjolla, mutta se ei niinku pääsisi vallitsemaan tai viemään tilaa siitä ilmapiiristä. Että aika pienillä, mä oon monesti sanonut, että aika pienilläkin voisi laittaa vaikka työpaikan seinille niitä luontokuvia vaikka näkyviin, jos ei siellä ikkunoista sitä näe, tai käydä tauolla siinä lähipuistossa tai viedä vaikka työpaikkapalaverit sinne tai näin, että se voisi tuoda siihen ilmapiiriin ainakin. Ja kun me tiedetään myös se, että tämä kognitiivinen kuormitus, niin kun me palaudutaan siitä, siis kognitiivinen kuormitus tarkoittaa sitä, että meidän aivot rasittuu, vaikka olisi ihan mielenkiintoistakin työtä, väsyy, keskittyminen, tarkkaavuus, ongelmanratkaisu ja kaikki tämmöiset, niin väsyttää, niin me palaudutaan siitä paremmin luontoympäristössä, niin tässä olisi niin kuin monenmoista hyötyä. Ja sitten toinen, kun sanoit, että se vaikuttaa yhteisöihin, niin yksi näkökulma, niin mähän havaitsen sen niin kuin omassa työssäni ihan, sen niin kuin vaikutus on todella, mä oon joskus aikoina, niin kun mä lähdin näitä vähän niin kuin sillain pikkuhiljaa tekemään, 90-luvun lopulla mua ei todellakaan pyydetty mihinkään niin kuin näissä, vaan on ruvennut vaan käyttämään niitä, niin se jotenkin mä havahdun, että miten tämä voi olla näin niin kuin mullistava vaikutus. Että vaikka että tein saman työn sisätiloissa ja sama työ ulkotiloissa, luonnossa, niin vaikka ryhmä olisi ollut aika traumatisoitunut, saatan tietää, että taustalla on, niin kuin, tai tiesin, että on niin kuin menetyksiä ja juuri aika akuutteja asioita, niin se sisätiloissa me oltaisiin varmaan, niin kuin, tietenkin surua on tärkeä käsitellä, mutta me oltaisiin varmaan käsitelty tosi pitkään ennen kuin me oltaisiin päästy niihin toivoon ja että elämässä voi vielä joskus olla valoa. Niin luonnossa tämä ikään kuin toivon näkeminen tapahtuu niin kuin, mäkin silloin alkuaikana, mä ajattelin, että ei tämä voi olla totta, niin kuin, että ikään kuin, että älkää nyt vielä. Taisi vielä surra tässä niin kuin, vielä jonkin aikaa ennen kuin tämä menee kaikkien oppikirjojen mukaisesti silloin aikoinaan, niin jotenkin se toivon näkeminen ja jatkuvuuden, elämän jatkuvuuden näkeminen siinä ympärillä, se houkuttaa siihen niin kuin toivon kokemukseen. Ja se on niin kuin se anti, se on niin kuin ihan elintärkeä, jos ajatellaan terapiaa hyvänen aika, sitähän me niin kuin pyritään tarjoamaan ja edesauttamaan. Just se, että polut on aivan niin kuin polku jatkuu ja se houkuttaa niin kuin sinne, myös menee eteenpäin ja katsomaan, että salaperäinen mutkitteleva polku. Kenties elämässä onkin jotain tarjolla vielä ja valo kenties siihen vielä kajastaa. Valon tunne herättää jo valoa kerta kaikkiaan ja sit voi mennä itsekin sinne. Mennä sitä polkua, pysähtyä siihen valoon ja kokea sitä valoa ja lämpöä. Eli se ei ole joku abstrakti ajatus, että kenties joskus mä tästä selviän, vaan mä jo koen sitä selviämistä ja sitä valoa ja toivoa.